Dobré ráno. Dobré ráno. Já jsem z charismatického sboru, tak jsem zvyklý mít takovou jakoby vazbu trošku s obecenstvem. Tady se cítím jak trošku připoután, tak pokud si to za chvilku vezmu a budu tady chodit, tak se omlouvám, tak asi to udělám hned. Tak mockrát děkuju za důvěru, protože se cítím svobodněji. Doufám, že jsem nepřekročil nějaké... Fajn. Tak já moc děkuju za důvěru, je to velká odvaha pozvat charismatického pastora do církve bratrské, ale trošku si dělám legraci. Ve skutečnosti já jsem uvěřil v církvi bratrské, vystudoval jsem evangelikální teologický seminář, takže trošku rozumím zvykům a jak to chodí v církvi bratrské. Jsem za to velice vděčný. Chodil jsem do církve bratrské v Horní Suché. Byli jste někdy někdo v Horní Suché? Suchá Gurna. Výborný sbor. Máme tam skvělý přátelé dodnes. A jsem vděčný za přátelství s Tadášem Fidlou především a s dalšíma lidma. A jsme tady v Brně s manželkou od roku 2008. Mám tady moji manželku. A to je nejkrásnější žena tady na shromáždění. A máme společně 4 děti a jsme tady v Brně od roku 2008, no. A říkám to správně. 4, dokonce 4. 3, no takže to říkám špatně, takže 23. Takže moc krát ještě jednou děkuji za důvěru a děkujeme i jako sbora za zřizovatele za podporu tohoto sboru, za podporu křesťanské základně mateřské školy Jana Husa. A vy začínáte tu sérii vlastně o rodině. To dnešní téma, jak jsem si přečetl, je co předáváme svým dětem. Jinak moc pěkný video jako úvod ty série. Kdo to dělal? Wow, velká pochvala. Parádní. Takže co předáváme svým dětem? Já bych se chtěl podívat na to téma trošku a chtěl bych se zaměřit na ten aspekt toho křesťanského vzdělávání. Dan už k tomu měl takový úvod, ale chtěl bych dát na začátku takovou otázku, co myslíte, že je hlavní role rodiny z toho božího pohledu? Klidně můžete na mě třeba zakřičet, co myslíte, že to je? Ano. Jinými slovy, předat víru té mladší generaci. A pojďme se podívat do Božího slova, protože to je základ pro náš život. A podíváme se do Deuteronomia, do 6. kapitoly a od 4. verše tady čteme. To je to, co Izrael vždycky slyšel, to nejdůležitější. Slyš Izraeli, šma Izrael. To bylo takové provolání a prohlášení. A to bylo zvolání, které mělo vzít jejich pozornost a mělo to být něco, co je skutečně to nejdůležitějšího. Takže tady Mojžíš mluví a říká, slyš Izraeli, Hospodin, Bůh náš, je Hospodin jeden, proto milovat budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, ze vší duše své a ze vší síly své. A budou slova tato, která já přikazuji tobě dnes v srdci tvém, a budeš je často opětovat synům svým a mluvit ti o nich, když sedneš v domě svém, když půjdeš cestou, když budeš uléhat a vstávat. Uvážeš je na znamení na ruce své, jako náčelník mezi očima svýma, napíšeš je také na veřejích domu svého a na branách svých. Tady Hospodin mluví ke svému lidu, on povolává Izrael a mluví tady přikázání. A součást toho přikázání je, že Bůh chtěl, aby to přikázání bylo předáváno z generací na další generaci. A jinými slovy, nevím, kdo tady dnes jste, ale pokud jste tady jako rodiče, tak především pro nás je tohle povzbuzení. Pokud jste tady jako prarodiče, a nebo potom, pokud ještě nejste rodiče a pokud v budoucnu budete mít rodinu a budete rodiče, anebo nějakým způsobem všichni jsme zapojeni do rodiny, tak to je něco, k čemu nás všechny Bůh společně povolává. Takže hlavní zodpovědnost nás jako rodičů je předat našim dětem víru v Pána Boha. A ten Boží plán byl vždycky od začátku předat víru, předat zbožné zvyky další generaci. A na tom vlastně závisela celá historie Izraela. Vidíme to, že Izrael generace po generaci, někdy v tom byli úspěšní, někdy méně úspěšní, ale to byl základ pro celou tu společnost. A nebýt toho, tak vlastně dnes nejsme my tady. Nebýt toho, tak Bůh nemá místo a nemá rodinu, kde by mohl přijít Mesiáš. Ale díky tomu, že Izrael stál na těchto důrazech, které Bůh jim dal, které byly pro rodinu a pro Izrael, tak mohl přijít Mesiáš a my dnes můžeme být tady. Já jsem jednou přemýšlel nad tím, proč vlastně Bůh povolal třeba Abrahama, proč jeho vyvolil a z něho vzešel ten velký národ. Bůh dal Abrahamovi, který neznal Boha, Bůh se mu představil jako Hospodin a vyvedl ho ze země, kterou z Ur Kaldejských, ze země a povolal ho do země, kterou nezná. Byl to krok víry. Kam, Bože, jdeme? Nevím, ale důvěřuj mi. A že Bůh povolává tímhle tím způsobem. My často nevíme, kam jdeme, ale potřebujeme důvěřovat Bohu. On nám dává své slovo a své vedení. A já jsem si myslel, že to povolání nebo vyvolení Abrahamovo bylo takový náhodný, že prostě Bůh se rozhodl tak třeba Abraham. A někdy můžeme mít tenhle ten postoj nebo tenhle ten pohled, tak třeba tenhle bude pastorem, tenhle bude starším sboru, že Bůh takhle vybírá, prostě náhodně. Ale když se podíváme blíže na Boží slovo, nemáme čas do toho jít, ale v Izajáši je napsáno, že Bůh vyvolil Abrahama právě pro jednu důležitou vlastnost, kterou viděl v jeho srdci. A to bylo, že věděl, Bůh říká, vyvolil jsem Abrahama, protože jsem věděl, že přikáže svým dětem a dětem svých dětí, aby následovali Hospodina. Bůh potřeboval zajistit, aby přišel Mesiáš pro nás. Bůh je Bohem, který vidí historii, který vidí celou historii. A pro Boha je velice důležité, nejenom, aby jsme jenom my věřili, ale je pro něho velice důležité, aby jsme předali naši víru další generaci. Takže tohle je úkol, který Bůh dal nám. V Žalmu 78, do kterého se můžete podívat doma, Bůh mluví o 5 generacích. Žehná tam generacím a dává tam úkol vlastně pro nás věřící, že máme předávat víru a když spočítáte ty generace, tak tam mluví nejenom o našich dětech, ale o dětech našich dětí a jejich dětech. Že máme dohlédnout, aby víra byla i v jejich životě. A v Efeským, pokud půjdeme do Nového zákona, v 6. kapitole, ve 4. verši čteme: A vy, otcové, nepopouzejte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomínání. Že tady znovu vidíme, je tam to slovo vyučovat, paidia, což má asi 9 významů. A ten význam toho vyučování znamená nejen intelektuálně předávat intelektuální známost, ale má to význam předávat charakter, napravovat, varovat, vychovávat, disciplinovat, starat se, pečovat o dítě. Tohle všechno je význam tohohle slova. Takže pokud bychom to měli zjednodušit, tak Bůh dává mandát, dává úkol přímo z nebe nám rodičům a ten nejdůležitější úkol, který nám dává, je předat víru našim dětem. Tohle to je naše role, je to ta hlavní role, kterou máme. Když se podíváme do Matouše, do 28. kapitoly, všichni známe velké poslání a můžeme si jej přečíst od 18. verše. Ježíš přistoupil a promluvil k ním a řekl, to byla ta poslední slova, která říkal, než se loučil a než byl vzat do nebe. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna u Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal a hlej, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen. Když se podíváme do Koloským, do 1. kapitoly, ve 28. a 29. verši čteme, jeho kážeme, Krista kážeme. Apoštol Pavel říká, Krista kážeme napomínajíce každého člověka, učí se každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého člověka postavili dokonalého v Kristu Ježíši. A právě proto pracuji a bojuji podle jeho moci, která ve mně mocně působí. Apoštol Pavel říká, proto napomínajíce každého člověka, učíme každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého člověka postavili dokonalého v Kristu. Každý člověk je každý člověk. Jsou to i naše děti. Když čteme tyhle pasáže, tak přemýšlíme nad sebou, my jsme dospělí, tak většinou přemýšlíme v té rovině toho věku, ve kterém jsme právě my. Ale Pavel říká, apoštol Pavel říká, každého člověka. Jsou to i naše děti. Co tyhle ty dvě pasáže Božího slova, které jsem vybral, ukazují? Ukazují na roli církve. Není to jenom rodina, která dostala od Boha mandát předávat víru dětem další generaci, ale je to i církev. Takže rodina a církev jsou dvě boží instituce, které Bůh povolává, kterým Bůh přikazuje, aby předávali víru další generaci. Bůh nedal primární zodpovědnost za vzdělávání nebo za předávání víry a předávání božího charakteru našim dětem. Nedává tuhle zodpovědnost škole, nedává tuhle zodpovědnost státu, nedává tuhle zodpovědnost vládě, nedává tuhle zodpovědnost společnosti, ale Bůh dává tuhle zodpovědnost rodině, rodičům a církvi. To je, co Boží slovo říká, co Boží slovo učí. A tyhle dvě boží instituce mají skutečně od Boha přikázání předat víru další generaci. Jsme zodpovědní před Bohem živit naše děti, pečovat o ně, vzdělávat je, disciplinovat je, vychovávat, učit, trénovat, inspirovat. To je naše zodpovědnost před Bohem za příští budoucí generaci. A tohle je velký úkol. A protože církev v minulosti, můžeme říct i teď, byla slabší a menší a menší, a přistupovala k tomuhle úkolu takovým způsobem, jakým přistupovala. A když se podíváme na rodiče, my jako rodiče, je na nás větší a větší tlak, takže potřebujeme chodit do práce. A často nám nezbývá nic jiného, otázka, jestli to je správně nebo ne, nezbývá nic jiného, než předat tuhle zodpovědnost, kterou před Bohem máme. Vychovávat naše děti, předávat jim víru, vzdělávat naše děti. A teď budu mluvit o vzdělávání především. Takže předáváme často tuhle naši zodpovědnost, kterou máme před Bohem, předáváme ji státu, předáváme ji škole. Dáváme důvěru, protože tam posíláme naše děti. Za vzdělávání našich dětí. Do první republiky v České, v naší zemi, když se podíváme trošku do historie, do první republiky bylo běžné, že děti, když přišli ve škole, slyšeli o Bohu. Na stěně viselo desatero. Učitelé se s nimi modlili a vedli je k Bohu. Do té doby nebyl problém. Ve světě tohle fungovalo až do 60. let, například ve Spojených státech amerických. Dnes, když se podíváme na situaci ve škole, zmíním jenom jednu situaci. Dnes je souzen jeden učitel v Holandsku za to, že nazval dívku dívkou. A protože to bylo genderově nesprávně, rodina si stěžovala, a ten učitel je před soudem. A tohle je něco, co se valí z Evropy. Já nestraším, ale to je realita. A to je něco, co se valí z Evropy zde. Věřím, že to nedovolíme, ale jenom zmiňuji realitu, ve které jsme. Dnes je škola prostředí, kde, mluvím o běžných a státních školách, dnes je škola prostředí, kde dítě žije v jiném světě než doma. Bůh v tomhle světě není. Modlitba v tomhle světě není. Základy života postavené na Božím slově v tomhle světě nejsou. Bůh je vytlačován ze společnosti a v životě patří možná do neděle. Vzdělávání mladých a teenagerů je složitá záležitost a potřebujeme si v tom pomoct. My jako rodiny se v tom cítíme někdy sami. Mně se líbí jedno přísloví z Afriky. Afričané říkají, pro výchovu jednoho teenagera je potřeba pomoci celé vesnice. Myslím si, že je to moudré a myslím si, že je to pravda. A Tohle přísloví jenom ukazuje na to, že si potřebujeme vzájemně pomáhat v téhle věci. Takže je to velký úkol, který stojí před námi. A jedna sociologická studie, která mluví o vlivu, které různé oblasti mají vliv na život dítěte, je to studie, která mluví o tom, že když se podíváme na celý týden, průměrně kolik hodin, co má vliv na naše dítě. Tak nevím, kolik byste řekli církev, ale církev průměrně má, tak je to průměr. Jo? Takže u některého dítěte to může být více, u některého méně, ale je to za týden průměr 3 hodiny, což není moc velký vliv. Přátelé, ta studie říká 10 až 20 hodin. Rodina 5 až 10 hodin. A v té studii se taky mluví o tom, že za týden dítě, je to průměr, získá plnou pozornost od svých rodičů maximálně 7 minut. To je plná pozornost. To je, že sedíte dítěti tváří v tvář a skutečně mu plně nasloucháte. Média, je to asi 15 až 20 hodin, a tohle číslo dnes víc a víc roste. Takže když vidíme teenagery dneska, tak to číslo roste a roste. A největší číslo stále pořád zaujímá škola. Je to kolem 30 hodin během týdne. Závěr téhle studie říká, že během růstu a dospívání má na tvoje dítě největší vliv škola. Proto rodina a církev společně s křesťanskou školou, já to vidím jako takový trojpramenný provázek. Je to velká pomoc pro nás, pro rodiny, pomoc pro církev společně s křesťanskou školou, jak budovat naši budoucí generaci, jak dát, předat naší mladé generaci skrze křesťanskou školu, skrze rodinu a skrze církev zbožný charakter, předat jim víru, aby byli připraveni, když přijdou do tohoto světa, čelit věcem tohoto světa, aby měli křesťanské přátele, aby měli křesťanské partnery. Dříve církev a škola bylo něco normálního. Když se podíváme na historii, protestantskou historii našeho národa, máme obrovské dědictví. Když se podíváme třeba na historii církve jednoty bratrské, dodnes vidíme místa v naší zemi, kde jsou nápisy. Zde měla jednota bratrská sbor a školu. Vždycky byla církev a škola. Někdy si říkám, že muslimové, kteří přicházejí do Evropy, jsou někdy moudřejší než my jako křesťané. Muslimové, když přijdou kamkoliv do Evropy, založí nejdřív mešitu a školu. Každý, kdo chtěl ovlivnit budoucnost jakéhokoliv národa, vždycky se rozhodl ovlivnit mladou generaci. A vždycky v tom hrála roli nějakým způsobem škola. Takže křesťanské vzdělávání je dneska v opozici tohoto světa. Nezažili jsme podporu, Dan to zmínil v té prezentaci na začátku. My jsme ve skutečnosti tu školu připravovali 13 let a 6x na ministerstvu nám řekli ne. A důvody byly finanční, ale my jsme věděli, že důvody jsou jiné. Důvody byly, my nechceme křesťanské školy. A nakonec, když se potom změnila vláda, tak řekli, pokud budete mít soukromou školu, což nás stojí mnohem víc peněz, my vám to povolíme. Takže jsme do toho šli. A vyhráli jsme ten boj, ale stále jsme v něm. A věříme, že Bůh je na naší straně. Takže ještě jednou moc krát děkujeme za podporu. A ve skutečnosti Daniel mluvil o týmu, ale byla to jedna sestra, která je teď ředitelkou, Hanka Kličková, která všechno připravovala. Vystěhovala garáž a měla tam připravený materiály, učebnice, skříně, všechno, co bylo potřeba, aby jsme tu školu mohli začít. A my jsme ji začali u nás ve sboru, takže těch, jak to mám říct, největších pionýrů a rodin jsme zapsali děti do domácího vyučování a zaplatili jsme paní učitelku. A během toho prvního roku jsme získali povolení od ministerstva školství. Takže jsme velice za to vděční a vnímáme to ne jako projekt našeho sboru, ale jako projekt který má sloužit všem sborům v tomhle městě a samozřejmě v okolí. Já budu muset po tomhle kázání utéct, ale kdybyste měli jakékoliv otázky ohledně školy, tak Dan s Luckou tady zůstanou a můžou vám být v dispozici. Lucka učí fyziku na druhém stupni. Výborná učitelka, přísná výborná učitelka. Tak, jinak té inspekci, o které mluvil Dan, vždycky, když je inspekce ve škole, tak máte trošku obavu. Ta inspekce dopadla vynikajícím způsobem, máme výborné hodnocení. Samozřejmě Dan říkal, že jsme ochotní dělat různé úpravy, ale tohle byly spíš úpravy, které jsou potřeba dělat, když máte třeba nové učitele a tyhle věci. Ale jinak to, čeho jsme se obávali možná nejvíc, tak za to jsme byli nejvíc pochváleni. A to je to, co chválili, jako, že víme, co děláme, že víme, proč tu školu máme a že máme jednotu v té věci, že chceme předat, co chceme předávat té mladší generaci. A to se jim velice líbilo. Pak jsme zjistili, že dva nebo tři z té inspekce, z toho týmu byli věřící lidé. Říkali, ta škola je tak dobrá, že si zasloužíte mít školné nejméně 3000 korun. Jsme řekli, děkujeme za radu, ale to bychom možná přišli o některé děti, tak uvidíme, jak to bude do budoucna. Každopádně pokračujeme a uděláme jako sbor a jako zřizovatel cokoliv, aby ta škola pokračovala dál. Pojďme si přečíst na závěr ještě jeden verš, je z přísloví 22.6. A v tomhle verši čteme, vyučuj mladého podle způsobu cesty jeho, nebo když zestárne, neuchýlí se od ní. Víme, že přísloví není zaslíbení, ale je to moudrost, kterou Bůh nám dává. A Bůh říká, že každé dítě má svoji speciální cestu. A že po té cestě, po které jde, tak určitě máme předávat Boha, předávat víru. A k tomu tohle dítě musí být povzbuzováno a vedeno příkladem, na prvním místě příkladem rodičů. Podle písma je školní věk dítěte a věk, kdy dítě vyrůstá, je obdobím, kdy se do dítěte vkládají věci, které v něm zůstanou. Proto Boží slovo říká tuhle moudrost, že to, co vložíte do dítěte, když je mladé, tak je velká naděje, že potom půjde po té cestě, kterou mu ukážete. Proto je tak důležité, aby jsme byli příkladem dobrého života pro naše děti. Chci vás pochválit každého jednoho, kteří jste dnes tady. Boží slovo říká v Žalmu 94, že kdo je zasazen v Hospodinově domě, jeho život skvetne. Tím, že pravidelně chodíte každou neděli do sboru, ukazujete dětem ten nejlepší příklad, který můžete ukázat. Tohle je velice důležitá věc. Tím, že se s něma modlíte, když jdou spát, tím, že čtete s něma Boží slovo a vedete je k víře, vedete je k tomu, aby věci řešili biblickým způsobem, vedete je k odpuštění, k pokoře. Tohle jsou věci, které vkládáte do jejich života. A v naději, že až zestárnou, takže půjdou po té cestě. Někdy, když se mluví o křesťanské škole, tak se říká takový slovo, skleník. Že to je skleník, kdy se snažíme ochránit ty děti od špatných věcí. Můžu vám říct, že i v křesťanské škole jsou děti z rodin, které jsou rozdělené. Jsou děti z rodin, kde jsou rozvody. Jsou děti z rodin, kde mají jednoho rodiče. Takže i tam mají děti své problémy. Ale věřím tomu, že dítě není misionář. Že nemáme posílat své děti do školy jako evangelisty. Naše děti nejsou schopny čelit vysokoškolské učitelce nebo učiteli, které jim vysvětlují, že víra v Boha je přežitek nebo že Bůh neexistuje. Dítě nemá na tohle sílu, aby argumentovalo tomuhle učiteli. Některé děti to přežijí a vyberou si cestu víry, cestu rodičů, ale některé děti ne a přijmou názor tohohle světa a svých přátel a kamarádů. Chtěl bych teď jenom předtím, než se budeme společně modlit, přečíst dvě takové případové studie, které dělali, je to výzkum profesora, jednoho profesora na univerzitě, profesor George Evans, na univerzitě ve státech, Spojených státech, na univerzitě Berkeley. A dělali takovou studii, kdy studovali historii dvou rodin. A první rodina byla rodina pana Jatce, který žil ve státě New York a ve městě New York. A tenhle ten člověk byl nevěřící člověk a neměl křesťanské vzdělávání ani nevychovával děti ve víře. A oni studovali, jak vypadal ten jeho život. Nevíme, kdy přesně se narodil, o tom nejsou záznamy. A poslední záznamy, policejní záznamy o něm jsou z roku 1877. Tenhle ten člověk byl nemorální člověk, měl ženu, která byla prostitutka a našli po něm asi 1900 potomků. A oni studovali, jak potom ten život těch potomků, jak vlastně vypadal a zjistili, že 771 z nich byli zločinci. 850 z nich byli zadrženi a byli souzeni za různé zločiny. 60 z nich byli zloději a strávili víc než 120 let ve vězení. 39 z nich bylo usvědčeno z vraždy. 40 žen se dostalo do sexuálních problémů, a to takových, že měli potom i sexuální choroby. Jenom 10 z nich se vyučilo nějakému řemeslu ve vězení. Společně strávili, když spočítali všechny ty jejich potomky, společně strávili víc než 1300 let ve vězení. To je příklad rodiny, která nežije zbožně a která nepředává svoji víru svým dětem a nepozbuzuje je ke křesťanskému vzdělávání. Naopak vzali jako protiklad, vzali příklad člověka, který žil ve víře, který měl křesťanské vzdělání a dával křesťanské vzdělání i svým dětem. A to byl pan Jonathan Edwards, asi znáte, tohle je známý kazatel, který kázal známý kázání Hříšníci v rukou rozněvaného Boha. Byl to člověk, kterého Bůh používal v době probuzení v Americe. Narodil se roku 1703 a zemřel 1758, nežil dlouho. Ale byl to člověk, který byl věřící, byl z Anglie, přestěhoval se do Spojených států amerických. A v té studii našli po něm 1344 potomků a většina, nebo skoro všichni, byli věřící a dávali své děti do křesťanské školy. Tenkrát to bylo něco normálního. A ta studie říká tohle. Z těchto dětí, které zjistili a které dohledali, tak 295 z nich byli absolventi vysoké školy. 14 profesorů na vysoké škole, 65 ředitelů nebo prezidentů vysoké školy, 186 služebníků evangelia na plný úvazek, 101 pracovníků pro církev, 86 senátorů v kongresu, senátorů, 3 kongresmeni, 40 soudců a 1 viceprezident Spojených států amerických. Pak ještě našli 75 laických pracovníků a učitelů v nedělní škole. Pan Judge a pan Jonathan Edwards měli očividně úplně jinou historii a vidíme, jak předávání víry a křesťanské vzdělávání, jaký může mít obrovský vliv pro budoucnost. Že křesťanská škola je velkou pomocí pro předávání víry a předávání charakteru našim dětem. A předávat víru budoucí generaci a mladým je náš společný úkol a je to něco, v čem rozhodujeme o budoucnosti. Někdo řekl, nenašel jsem kdo, od koho je tenhle citát, ale někdo řekl, člověk, který rozhoduje o obsahu učiva ve škole, rozhoduje a určuje o směřování celého národa v budoucnu. Věřím, že je to velká pravda a proto si myslím, že křesťanská škola, kterou Bůh nám dal, vidím to jako zázrak, je součástí reformace našeho národa. Pomáhá našim rodinám a našim církvím, aby jsme předali další generaci víru. Měníme důrazy, měníme vzdělávání a máme kvalitní vzdělávání, takže i v křesťanské škole 1+1 je. Ano, kočka domácí zůstává kočkou domácí, ale to, co je tam nejdůležitější, že před každou hodinou se modlíme s dětmi, vedeme je k tomu, aby žili zbožně a předáváme jim víru. V etické nauce, v biblické výchově, ale celá atmosféra té školy je podobná, jakou máme u nás doma. Žít, věřit v Boha je něco normálního. Já ještě, když jsme neměli křesťanskou školu, tak jsem navštívil, Dan o tom mluvil, náš mateřský sbor ve švédské Upsale. My jsme vznikli jako jejich misijní práce tady, proto o nich mluvíme. A jednou jsem tam spal u jedné rodiny, v jedné domácnosti a ten rodič mi řekl, my máme 5 dětí a z toho 3 z těch dětí chodili do křesťanské školy a 2 ne. A řekl mi, já vidím tak obrovský rozdíl. Ty 2 děti, které nechodili do křesťanské školy, dneska jsou v dospívajícím věku a mají problémy s vírou. Mají krizi víry. Rozhodujou se, na kterou cestu se vydat. A ty 3 děti, které chodili do křesťanské školy, ty to vůbec neřeší. Pro ně prostě Bůh je a tečka. A není to pravidlo, ale většina dětí, vidíme to na našem synovi, který byl jeden z prvních žáků ve škole, a já jsem tak vděčný Bohu za to, že on tuhle otázku víry neřeší. Pro něho prostě Bůh je a tečka. Je na střední škole, je pod tlakem všech. V prvním ročníku mu začali říkat pastore. Jsme měli obavu, že z toho bude mít nějaké trauma, ale on je na to hrdý, že jeho otec je pastor a jsme za to velice rádi. Samozřejmě pod tlakem vrstevníků ve škole nikdo není, kdo by věřil, on je prostě jediný, ale má věřící přátele ze školy a ze sboru a to je něco, co ty děti potřebují. Tohle vidíme jako tu největší hodnotu, kterou nám to přináší. Na závěr možná otázka, jaké je v tom tvoje povolání. Věřím, že my všichni jako rodiny, jako církev jsme povoláni předávat budoucí generaci víru, naši víru a potřebujeme si v tom pomoct, tak jak to říká to africké přísloví. Možná to dneska změním a řeknu, na výchovu jednoho teenagera je potřeba pomoci celé církve, celého sboru. A tak buďme si blízko a pomáhejme si v tom. Některé rodiny se rozhodnou pro domácí vzdělávání, to je něco, co velice podporujeme. Ne všechny rodiny to ale jsou schopné dělat a můžou udělat. A každopádně potřebujeme vést naše děti k víře, ať už je to jakkoliv, ať už chodí kamkoliv do školy. A je to naše zodpovědnost. Já jsem byl vděčný za některé rodiče, kteří byli pro mě velkým příkladem a vidím to i dnes. Někteří rodiče vozí, protože máme školu v Líšni, tak je vozí z jedné strany Brna na druhou. Nejsou pohodlní, ale chcou dát svým dětem to nejlepší. My jsme v první třídě, když jsme začínali, měli jednoho rodiče, který vozil 2 nebo 3 roky dítě z Tišnova. 50 minut autem každý den. Ale ta škola pro něho a pro jeho děti měla takový význam a takovou hodnotu, že se rozhodl to pro ty svoje děti udělat. A modleme se a přemýšlejme před Pánem, dovolme Duchu Svatému, aby k nám mluvil, co je v tom ta naše zodpovědnost, k čemu nás Pán Bůh vede. Možná si tady mladý, možná ještě nemáte děti a možná to jsou slova pro budoucnost. A nebudu říkat nic víc, protože chci nechat dovolit Pánu Bohu, aby k nám mluvil. A dovolte mi, abych se na závěr pomodlil, abych vám požehnal. Nebeský Otče, tak ti děkujeme za tu milost, že jsi nás zachránil, že tě můžeme znát. Děkujeme ti, že jsi s nám dal poznat. Většina z nás, já jsme vyrůstali v rodinách, kde nebyla víra. V rodinách za doby komunismu. A i v dnešní době vidíme, že školy nejsou plné víry. Tahle společnost nemluví o víře. A tvůj úkol, který nám dáváš, Bože, je to, aby jsme předali naši víru svým dětem. A já se modlím za naše děti a modlíme se společně. Nebeský Otče, prosíme tě ve jménu Ježíše Krista, aby naše děti byly věřící. Modlíme se, aby naše děti měly co nejvíc věřících přátel. Modlíme se za věřící partnery do jejich života, Pane. Prosíme tě, aby jejich děti byly věřící, aby i jim si pomáhal předat víru jejich dětem. Pomož nám, aby jsme byli dobrým příkladem pro naše děti. Aby to nebyla jenom naše slova, ale aby viděli na našem životě, že milujeme tebe. Pomož nám, pane, naplnit to poslání, ke které jsi si nás povolal, aby jsme předali víru další generaci. Děkujeme ti, že máš pro nás dobrou budoucnost. Děkujeme ti, že v tom máme tvoji pomoc, že jsi nás nenechal samotné ani jako sirotky, ale poslal jsi nám pomocníka Ducha Svatého. Tak tě prosíme, Duchu Svatý, aby si nás zmocnil, aby si nás naplnil, aby jsme naplnili tenhle úkol jako rodiny, jako církev a jako sbory společně. A děkujeme ti za křesťanskou školu, kterou můžeme mít v tomhle městě. Děkujeme ti, pane, že to je tvůj zázrak a tvoje dílo a tvoje pomoc k tomu, aby jsme naplnili tvoje poslání. Tak já žehnám v naplnění tohoto úkolu každému jednomu rodiči, který je na tomhle místě, každému jednomu prarodiči, každému jednomu, kdo nemá děti a bude mít v budoucnu děti. Žehnám celému tomuhle sboru. A žehnám i křesťanské základně mateřské škole na Husa. Žehnám tvému dílu, pane. A děkuji ti za to, že máme tuhle školu, která nám pomáhá k naplnění tohoto poslání. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.